Run to America.
Ég held ekki sko.
Finding on arrival.
Simi, nei.
Finding on survival.
Nei, nei.
Nei, ok.
Held að fólki.
Byrjum við það bara.
Já, ég held að.
Það Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rósi BT, Rentapartý og BL sem færa þér 70 mínútur podcast.
Þú ert að hlusta á 70 mínútur. Stundum erum við styttri en 70 mínútur en sjaldnast lengri. Allt sem fram kemur í þessu podcasti án ábyrgðar allra sem að podcastinu koma. Þú sem hlustandi gerenda með ykkur í öllu sem fram kemur hér. Góða skemmtun.
Jú! Takk ykkur fyrir, breytum stað, Hugi Halldórsson, þetta það sem þú vannur að segja.
Það rétt.
Á, takk þetta aftur, takk þú þetta, þú betri í sig.
Ágæti, hlustandi hjartalega velkomin að við tækinu, headtónin í eyrunum og tilbúin í þetta ferðalag sem framöndan það bil 70 mínútur eða svo fyrir eftir í hvað við bætum miklu viðsemi.
Já.
Uppbóta tíminn í 70 mínútum.
Við höfum nú verið aðeins lengur undarfarið
Já,
í þessu.
Já, það nú því við höfum þurft að stinga á kýlin.
Já,
Og
segja hluti sem að vekja mismunandi viðbrögð og við erum að fara í mjög þungan slíkan þátt því að það margt á döfunni.
Já, já,
það mörg svona. Viðkvæm mál á döfunni í dag.
Það allt saman dagsins. Viðkvæmt að fyrir eftir í bara vikund nú ert að tala og hvað og viðkvæmt.
Já, það bara þannig.
Já, heldur betur.
Við erum að fara að ræða þungavægta mál sem hafa komið upp í vikunni og það allt frá Eurovision deilumálum við erum að fara að ræða Vokon-málið og ýmislegt annað áhugavert sem að öll þjóðin hefur skoðin rá
og auðvitað býða allir eftir að heyra kynlífsstellingarnar
Já, að sjálfsögðu endum við með kynlíf
Þetta
líka ræð upp atvik sem að vakti heimsathygli þar sem að einmitt Hán ókyn skilgreindir einstaklingar komum við sögu
já.
Þannig að við erum basically að fara bara út á hálan ís við erum með rasískan menntaskólakennara
Já, já, má sko, hann segja þetta?
Já, bara,
veist Má menntaskólakennari hafa svona skoðun?
Við erum að labbin og sprengjusvæði en
Akkur ekki
Við munum enda þáttin á kynlífsnótum eins og venjulega þar sem að við munum gefa ykkur, hlustundu góður hugmyndir að kynlífsstellingum sem munu auka unað ykkar til muna
okay,
þetta bara lofvörð við stöndum við það
svo lítill menntaskóla krakki en það var ekki það sem ég var að hlæja að hlæja svefnum að það ræðilega móttu sem eða móttu maður skikir í garð Ertu búin að kaupa soka?
Ég búin að kaupa soka
Ég gefin soka reyndar
og það ekki gott að fá gefins eitthvað sem til styrtar góðu málefni
Já, ég kaup þetta sjálfsögðu og... alla mánu.
Nú þannig þú ert góður.
Já, heldur ég með, sko, þátturum væri svona, ég veit ekki hvað hann væri langur, ég var að telja upp allt sem að styrka, en ég nenni ekki að vera að berja mér á brjósti, gerir það bara í hljóði.
Já, þú gerir það óbeint þarna, sant? En
já,
vel gert,
já, 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 allt í fína.
Herðu, við erum alltaf að segja hluti sem að, við berum enga ábyrgð á og það mjög mikilvægt, þess við segjum alltaf við upp á þessu þáttar, að kostendur okkar bera klárlega enga ábyrgð.
Ó nei.
Ekki neina. Og nei. Þetta einfaldlega bara þeir bera þann kross að vera bestu kostendur á landinu.
Já.
Það bera nefna til að mynda. Rós CBD.
Já.
Þessi CBD dropar sem að hafa slegið gegn að aðstoða ýmsa með kvilla hinga og þangað.
Konum við krem?
Nú þið konum við mýkjandi, græðandi CBD, salví, balm og rakakrem.
Ágætt, það var sagt skýrt.
Já, og þið getið farið inn á rocbd.is og fest kaup á þessum vörum og kynntu ykkur vörurnar og nýttu ykkur afstandakóða þáttarinn sem 70 minn podcast
Það ekki bara 70 minn? Heldur þessi bara 70
minn? Fyrir ekki, 70 minn Hárrétt, ég veit ekki hvernig sagði podcast en 70 minn
Það bara svona, svo segja Hugi Halldórsson og segja alltaf Hugi Halldórsson
Já
Það skeldur það bara ekki þetta Hugi en það alltaf
Þú ert Halldórsson
Já, það rétt En ég segi vilt bara Simmi eins og ég var bara Simmi
Enda gengi undir fullu nafni í símaskránu það dulnefni
Já
Vita sem vita En séu ekki gleyma það rentapartý
Já
Það einn af okkar stöðu kostundum enda alltaf partý
Nú stöðist í fermingar ekki nóg að vera í rentapartý á fermingasísun
Jú, það ymmist
Háskatum snemma, já
Það margi valkostir við þínu þessi tilefnin Já, rentapartý, brúkaup, fermingar, partý, garðpartý, barnaamali Þeir eru að leysa fullt af mjög skemmtilegum hlutum þar sem að upplifun samkomunar verður einhvern veginn aðeins
Já
Meira töff, skemmtilegri, öðruvísi, eftirminnilegi eflir.
Meira glimmer og meira gaman.
Meira fjör.
Já.
Meira
fjör. Já, gaman að heyra það. Já.
Herðu, svo það Ísorka, það komin að hlæðstöðu við Smáralind. Það þetta fara í verslunarmiðstöðuna þar og hlaða bíli sinn.
Það orðið 35 tengipunktar eitthvað, ég vonandi ég ekki að ljúga eitthvað, en þeir allan orðið mjög margir.
Já, Ísorka svolítið einhvern veginn vinna leikinn í þessu.
Já, nú fórum hann svolítið yfir þetta síðasta þætti, sko. Það verist nú engin annar einhvern veginn vera í svona innveð uppbyggingu nema Ísorka. Allan fer mjög lítið fyrir því, sko.
Enda sóknarþunginn mikill hjá þeim. Og þeir eru til að mynda kostnættir í okkur.
Já, hörðu.
Sýni bara hvað þeir eru framsýnir og öflugir.
Já, akkurat. Bara. Þeir eru að vinna leikinn og mæli með, segið Ísorku appið þú. Ef þið eigið rafbíl, þá eigið Ísorku appið og bara að gera að finna Ísorku orðið svo víða. Þetta allar staðsendingar eru í appinu, þú eru ekki á neinar okkur.
Ég ekki passið daglegur notandi.
Nei, en passið
Ég næturlegur notandi.
Næturlegur,
já. Því ég slef alltaf.
Á nóttunni, já, með lestustöðunni þinni.
Með lestustöðunni minni.
Með kopperinni það ekki.
Jú,
geggjastöð. Svo
getur starta Liggja fyrir tengi
Já, liggja fyrir tengi
Ísorka kom og græði þetta, boraði gegnum veggin og tengdi þetta á einhverjum tveim tímum og máli dutt Já, já, geggja Herðu, svo má ekki gleyma að sjálfsögðu BL því að eitt að eiga hlæðislustöð annað að eiga bílinn til að hlaða
Aha.
og ef þið vantar úrval af rafbílum þá eru þeir inn á bl.is
Já, ég myndi já. Svona byrja því að kaupa hlæðslustöðuna og svo kaupa bílið
Já, eða bara, þú veist, bæði einu, okkur ekki
Jó, ég veist að
Tökum þetta allt á bringuna
Þú getur náttúrulega fengið bara stöðuna með bílum það Ísorka að selja stöðar upp í bl. Sævar eða alltaf hana
Orkursjóður að styrkja 900 skall þannig að ef þið finnið bílnikar inn á bl.is þá fáið þið 900 skall frá Orkursjóði
Já, veistu, þú skalt ekki slá því fyrstu það, fyrir svolítið eftir verðin á bílnum, sko, að þú fær alltaf 900.000.
Já, fyrir bíla sem eru 10 miljonir eða minna.
Já, en svo lækkar að, við verðum bara að segja satt og rétt frá hérna, sko, að lækkar eftir sem bílinn ódýrar, sko.
Hér stendur, 900 krónar styrkur orkusjóðu þegar keiftur rafbíl sem kostar 10 miljonir eða minna. Nánar upplýsingar nýja fyrirkomulagið má kynna sig hér á island.is.
Akkurat.
Svona er þetta.
Svona er
þetta. Ef þið viljið fá 900 svona styrk til að köpa ykkur bíl, þá farið þið rafbíl.
Já, brett.
Þannig virkar þetta.
Það rétt.
Gleifum ekki nógu serious.
Nei, ég skal ekki gleyma
það. Úff.
Það var heldur betur tekið á því helgina yfir Eurovision maður. Hvít, súkkulegði, bíó, pop, salt, smjör.
Það verður smaka nýja rjómasúkkulegði með karamellu, kurlinu og sjávarsaltinu og hérna saltlakris dótinu.
Já.
Bara, þú veist... Hvað þeir að reykja þarna upp frá, sko? Veist, hvernig dettiðum í hug þessi snill? Menn hljóta þurfa að mæta bara til vinnu eftir að það fengi sér vel í haus og vera bara þvílík bara.
Nei, sem
í
stoppum.
Ó, ég verð að fá hérna eitthvað, þú veist, því að erum við ekki með munchies alltaf?
Jó.
Ég held að hljóta þurfa bara hluta. Ef þú ert í smökkunardeiminu, þá færðir í haus á morgun, kemur daginn eftir og þá búum við til snildina. Hér er þeir bara að keyra í bara, þetta bara allt sem ég elska, sko.
Já.
Karamellu, kurl, sjáar, salt og saltnakris.
Já, þetta bara að gegja.
Bara partí í munnunum aður.
Hörru, síðast en ekki sístir.
Já.
Netto. Það eru Englamark dagar til 10. mars, ef maður rétt, eða ekki rétt í mér.
Englamark nefnilega gæðamerki.
Hvernig segir þetta?
Englamark, segir við á Íslandi.
Englamark,
já. Þetta Englamark.
Já, þú ert nótla frá Sveið því.
Sveið púnta frú en A, þá var E.
Já, en A hjá mér.
Já, A hjá þér. Sama hvernig þú orðar þetta, vörunar eru góðar. Þetta eru, já, þetta eru, hérna, vistvænar vörur.
Svansvottar,
þetta ekki? Já, já, þetta eru bara svona gæðavara.
Já.
Og það eru afsláttur af þeim vörum í Netto.
Til
10. mars og þeir eru með alveg veist, við geggjum hérna sákrimin onion snack sem er gert úr svona ekta karteflum það allt saman út hugsað út frá öllum svona vistvænu svansvottuðu grænlíkils stimplónum
allt saman hægt að finna þetta í appinu
já.
Er það ekki?
Ja, þú borðar snakki frá Englamark með betri samvisku heldur en annað snakk
þeir tala alltaf app slott
já,
þetta er skemmtilegt
Já, þú kaupir og notar samkvæmsappið og fær hærri inneign á vörunum sem eru með hennan appslott.
Rétt.
Þannig að það bara ekki ekki. Og bara svo það sem sagt, ég komin í 44 skall.
Vá, ég nú bara í 17.
Ég hef bara orðin hérna, ég mun kaupa bara jól og áramót.
Já, ég bara byrju, akkur kemst, ég kemst, jú, byrju svona, þú þurfir að komast alveg tilbaka. Já, hei, nei, ég í 12 húst.
Herðu, förum í þáttinn.
Já, ásakið, einmitt.
Förum í fyrsta mál og dagskrá. Söngva keppti rúf.
Já.
Hvað að gerast á rúf?
Bara, þetta ekki svona hverju ári sem
þeir eru svolítið, þeir eru hann svolítið núna það svolítið verið, þeir eru undir mikill gaggrin þessa dagana já, þú veist, það búið að halda Eurovision hvað, 30 ár og, og þeir eru að klúra því einhvern veginn
bara,
með einhverju kostninga við okkur ekki bara með þetta einfald, SMS og hringdu og hætti að vera með einhvern svona kostningar apps og why
emitt
hvað, og stafkurju
Þetta svona bara einfaldu leið til þess að úst, fólk með síman við höndina
Ekki einfaldar en svo, það allt í bín út og núna er Basar Múrat að fara að kæra bara og sjálfstæðar rannsókn á þessu og hérna og svo var einhver blaðamaður morgunlega sem búið að grafa þá upp að Rúnar Freyr greiddi götu hans í að keppa sko. Kláraði einhverja hérna, umsókninni útlendingastofnun
Má ég aðeins taka upp hanskan fyrir Rúnar Freyr með það
Alltaf pínis skrítið þegar svona gæri svo Dúra Nóna, hann fekk bara ríkisborgar rétt eitt fyrir bingo þegar þessu góður í handbolta þess að þegar hann nýtist okkur þá má hann gera þetta sko Eða svona, já, þetta gott sjónvasefna rúf Við verðum að hafa gott sjónvasefna rúf
Rúna fyrir, bara, hann með starf sem heitir að vera framkvæmdastjóri söngvakeppninnar og hann basically bara framleiðandi að þættinum Hann þá náttúrulega bara sjá til þess og nú tala ég bara af reynslu Hann þá bara sjá til þess að allir keppendur geta keppt í keppninni óháð því hvað þeir eru eða hvað þarf að gera til þess að fá þá Vistu, hvað, ef einhver keppandi hefur undir 16 ára ætla að menna fór agnóst út í það Rúna Freyra þurft að fá samþykki á foreldrum svo 16 ára barn gæti sungi í söngvakeppninni og farið út og Vistu, þú þarft leifi hjá foreldrum með barnið yngri en 18 til að taka þátt í sjónvastóttum hann bara í vinnunni, þetta bara verkefni sem þarf að leysa
Vistu, hvað, hvað var þessu umsókn snerist hún?
Hún snerist að framlengja dvalaleyfið af því hann væri að keppa á þeim forsendum, hann væri að keppa í söngvakeppnin, það ekki bara eðlilegt?
Vegabriðs áriðu hans skrítið? Rennur út í lok febrúar og til þess að tryggja hann getur ekki þátt í söngvakeppninni, þarf að sækja Já, en...
Af hverju það ekki bara eðlilegt? Hvaðan vinnur
hann, hann hefði unnið? Var Basar ómissandi í þessari keppni? Hann komst þetta
í
úrslitið.
Þegar hann er komin áfram, komin í úrslitið, auðvitað þarf hann í rúna fyrir bara að tryggja það að keppandinn geti tekið þátt. Hann bara keppandi. Hann bara kennitala á blaði, þú getum ekki hort á þetta hvað ef einhver þurft að fara í aðgerð og Rúna Freyri þurft að kvitt upp á það
Getið þið fresta aðgerðuna fyrir að hann þarf að taka þátt í Eurovision
Ég bara segi, hann bara með í vinnunni, hann bara sjá til þess að allir keppendur geti mætt á tilstundum tíma og sinnt sín hlutverki í þessu sjónstætti og á því hvort það að sækja með eitthvað útlendingastofnun eða til
Já, til þú ert þetta farin að vasast í hlutum sem að, þú veist,
hann bara að sækja ummynd, útlendingastofnun segir það bara nei hvað fólk að halda því fram á í rúf sé eitthvað að íta undir það að palistunum að vinni, come on guys Rúna Freyr bara í vinnunni
Íta undir það
Já,
ég, var ég að segja það?
Nei, ég að segja að mér fannst það að vera undirtónin í þessari umræðu
Já.
Að Basar að fengi einhverja ekki greiðslu þetta
Rúna gæti þá bara að fara að búa til svona alls konar sjónvarsætti og sóttu bara landistarlegu fyrir fullt af alls konar fólki
í neyð Nei, nú taking it too far að því, come on Það þarf að fara að gera bara sjónvarstæðu þættu hælisleitendur og þeir fá bara allir lengra dvalarleyfi
af því þeir eru skemmtilegir þetta.
Já og þættirnir væru bara ongoing bara þetta bara 10 ára sjónvarstættir bara.
Er illa sækja hérna leyfi hérna fyrir 20 ára fjölskyldu.
Nei. Þú veist útlendingastofnun síðan tekur bara svo afstöðu til málsins og Rúna Freyr sækir bara og ef hann fengi nei þá bara verið í djúpum skít og geta sett bara allt vesen yfir útlendingastofnun.
Þetta bara þannig þjóðin náttla síðan hérna skiptið svolítið í tvennt og þessi svona söngvakeppnin sem á að vera svona fjölskylduskeppnin nú snerist eiginlega bara upp í svona og það sýnir miður, bara, það sýnir bara hvað sko, vestrænar þjóðir þegar lífskjör þín minka þá nennir þú ekki að hjálpa þurum nú ég að alhæfa fyrir heildina við sjáum það bara nei, ég bara segja núna Og svo er náttúrulega annað hvað maður kallaður rasisti, sko, veist, af því að hann kannski er ekki endur að sammála útlendingastefnu.
Af því að herra van og allir sem kusu heru bara rasistar, veist, come on, hvert erum að fara með þetta, sko?
Hver sagði það?
Nei, með það var líka undirtóttin í þessu. Það er bara eitthvað, þetta var bara ömulegt lag af því sem kusu heru bara rasistar. Guys.
Já.
Veist, en ef einhver væri í vafa að rasismi væri alive and well á Íslandi, þá er það augljóst.
Mér fannst, sko, Nú skal ég bara vera heðalur.
Já.
Ég sá tvö lög í Eurovision.
Já.
Ég sá lögin Og eina sem ég sá af Eurovision var í rauninni sko
þegar
þau fluttu lagið sitt aftur og síðast okay. hittu kostinga fór fram og þá settist ég fram sjóðum og horfði á þetta ég bara, og það ekki að því ég vildi ekki horfa á þetta ég bara hafði ekki tíma
Nó að gera
ég var ámyndur, ei, þetta horfa úrslitinn og þá sá ég lögin í fyrst skiptið okay? Ég bara var mjög busy sko. Og Það vældvæld vestlag var ekki gott lag
Jó, gott bíti
Já,
ég bara Það var alveg gott bíti
Og ég þarf að hlusta aftur á herulagið, sko, þetta var ekki svona bara Já
Það var svona smá samsöða úr lögum bara sem þú hefur heyrt áður, sko
Og gallið með Eurovision það að heimsbyðin sér bara lögin einu sinni og ef þú nærmur ekki fyrsta skiptið það var ekki að fara að vinna sig kefni
Nei
En eins og þeim svo Olsen bræður Fly on the wings of love og bara, wow, maður sá þetta fyrst skiptið bara gamlir sólbrúni kallar grátt hár með gítar að syngja bara krafti, fly on the wings bara, þetta bara vinna og bara þeir rúluðu
upp árið 2002 held ég sko
og okkar lögur öll einhvern veginn bara
nei
gleðibankani
já, herrðu, nú þetta 1986 sko
já, bara segja
já, nei, það voru jú,
mér fallið All Out of Luck með Selmu sjálflega eitt besta framlag okkar ever
í Eurovision það líka bara mjög Eurovisionlegt sko
Já, og við leta hvað, öðru setið ekki það?
Jú, á er öðru setið, 99 og svo kemur Jóhann
Sýnd og Grétar
Já, svo kemur
Jóhann Eitt lag endur náttúrulega
Já, sjötta setið er maður rétt og svo kemur við með náttúrulega Jóhann einhverju öðru annars setið, 2009 En já, síðan höfum við svona höfum við verið að gera eitthvað að viti síðan þá
Já, sko
Jó, við vorum, var ekki hatar í tíunda setið
Sko, ég Það sem ég óttast einmitt að við erum að horfa svolítið meira á þetta sem sjónvarpsþátt heldur en endilega sko tónlist sko.
Já.
Og alveg svo sagði, ég ætti Rúna Freyr í vinnunni og mér bara ekkert að því að hann sagði ekki leyfi til þess að þáttakandi tíma þátt ég seti ekkert út af það og, hérna, en við þurfum kannski að gera meiri kröfur að lögin sé góð sko
Já, það náttúrulega bara smekksatriði sem minn, sko Þeir fannst þessi lög ekki góð, það fannst þessi lög bara ekki góð
En ég sá bara þessi tvö
Já,
skilur,
já,
þú sá veist, bara þessi tvö
Það var svolítið svona silfur og glimmer svolítið þema, sko Það voru náttúrulega tvær svolítið svipaðar
Ég mun halda með Íslandi í Eurovision-keppninu, sko
Alltaf, þú veist, heldur svo með Eurovision Eða, þú veist, með Íslandi í Eurovision En já, mér fannst bara umbræðan, Við erum alltaf að hata meira og meira. Mér finnst við alltaf einhvern veginn þurfa að fara á netið og hamra náungan.
Ja, það bara því að það efnaðas ástandið ekki skemmtilegt og fréttinu leðilegar.
Og það februar, eða mass. Og, já, mass
þú veist, þetta bara svona. Já, já. Við búum núna í umhverfi þar sem að stjórnmálflokkurinn sem að setur upp ákveðna útlendinga andúð vinnur, sko. Því miður, það set to say, sko. Það bara þannig, af því að Sko, Íslendingar eru bara þannig, við erum yndislegt þjóð, við erum jafnengri rasistar og aðrir í vestranum heimi, sko, og því að inn í enda því degi, sko, það hugsa allir sig og sína Já. Og hérna, þegar kreppir að skóin, þá viljum við bara hugsa okkur.
Já.
Og það svona kjör aðstæður núna til þess að búa sér til svona þjóðrembingsstöðu í samfélaginu,
já.
Á þess að fara úr langt þetta fín lína og þú eitthvað fólk bara, já, við þurfum að setja stoppa á þetta hérna, við þurfum að þú veist, persónulega hef ég hef bara ekki kynnt mér útlendingamál eða stöðu þeirra almennt til þess að geta bara sagt mér skoðun á því
já.
Og ég held að fæstir hafi það þó að menn láti alveg skýrt í ljós skoðun sína og trúa bara, já sammála því, við þurfum að setja stopp núna við þurfum að setja súrumskrímun okkur fyrst áður við setjum hann á aðra, sem er bara alveg rétt í öllum tilfellum, við þurfum alltaf að gera það en er það staðan, veit það ekki hef ekki kynnt með málið en populismi stjórnmála sá flokkur og þeir flokkar sem munur svona já, við þurfum að setja stopp við landamærin já, við þurfum, þeir munu verða sigurvegar kosningana
Já, ég meina, er ekki búin að sjá út í Londonum í kringum okkur, það sem að svona öfga hægri hefur verið einhvern veginn að vera að reyða sér til rúmstir útlendingamálum.
Donald Trump er núna að fara að rúla þessu upp aftur hann, aftur að fara að verða að fórseti bandaríkjana. Við sjáum það bara ef við förum í söguna og það bara hvernig varð nasista flokkurinn til.
Það var að fara að þanga?
Já, bara sem lítið dæmi, sögudæmi. Hann var til í nákvæmlega þessum kjör aðstæðum, þar sem að þýska þjóðin bjó við mjög erfið kjör, það var búið að setja þau stríðskuldir fyrri heimstyrjöldarinnar. Og hann náði, Hitler náði að ala á þessu óréttlæti þar sem að efnaða fólkið sem í tilfellinu varu geðingar holdgervingur efnaðara einstaklinga í Þýskalandi höfðu það gott á meðan almenni þjóðverinn hafði það slæmt og þá var hægt að búa til það, þannig var kjörlendið mýrlendið var þannig að það var auðvelt að safna öllum saman finna sökudólk og við getum haft það betra og lofa fólki betri kjöri með því að býta af sér einhverja aðra byrði eða skilji og þetta er því miður bara staða núna að heimurinn Ísland ekki eitt með háa verðbólgu þó að við séum náttúrulega slá öll met í því náttúrulega
já, auðvitað slá við náttúrulega öll met
það er ákveðið efnahags högt í gangi
já.
Og var þetta bara kjör staða okay. Það bara sorgum að segja og hérna Hvað þetta segir því, sko?
Ég vei, mér bara...
Ég og fóreldra gamla skólanum, sem að mamma mín og pappi voru ekki sammála, mamma var bara mjög mikið bara einhvern veginn, vildi ekkert að útlendingum vita og ef einhver bróðir minn eða við bræðunir hefðum komið hérna, hérna mamma, hæ, þetta hún hérna, veist, Mbappe, kærasta mín.
Mbappe?
Já, bara eitthvað. ekki Mbappe, heldur Mbappe
Mbappe, ok
já, og veist, okay. kærasta mín frá Nígeríu mamma myndi bara, veist, hún hefði bara sem er mér, hvað, veist, þetta djóka hún er alveg svo gamli skólin, sko
já,
veist, já, og ég er ekki að setja út hann þetta, hennar sín er bara gömul, viðhor á meðan pappi var mjög víðsýn pappi var miklu víðsýnni hann fór í háskóla til Bandaríkjana hugsaði ekki lengra síðan og þegar hann í háskóla í Dortmund í Bandaríkjunum þá eru sko blökkumenn settir aftast í rútuna og þeir notuðu sér salerni, það var McCarthy tíminn, pappi, minn var í Bandaríkjunum á þessum tíma
Já, já, og við okkur tekst alltaf, við erum alltaf að fara lengur og lengra þú veist, það tekur bara tíma þessi haturs orðaræða munu þetta minka og minka sem betur fer og virðist bara okkur ganga bara ágætlega í því og þetta með ganga betur veist, þessna hættir ekki bara á þann sko en eftir svona 20 ár þú veist, það er ákveðin kynslu og degja þess vegna erum við að implementa í þetta umbörlindi og veist, stop the madness með haturs orðaræðina hún verður auðvitað og erinni sem betur fyrir íminn hluta sko en hún verður alltaf, en við þurfum alltaf að gera hana meira tabú, sko.
Sko það sem að talaði hattus orða, hún fer líka í báðar áttir hugi.
Já.
Hún fer í báðar áttir. Þú ert með hennan arga rasista hana, segjum bara tökum dæmi, hérna hennan framhaldsskóla kennara, sem var líki fréttunum, hérna, sem að hendi fram einhvern veginn alveg afspyrnu skrítinni afstöðu sinni og rasísk ummæli sem að bara Veist, stundum mætti bara áfengið að vera lagt til hliðar ég bara trú ekki að það hafa verið sagt
hann var ekki, já ég ætla ekki að fullera
en drunk hvernig segir mér þetta drunk words, sober mind nei,
já, don't drink and text líka
en sko þú ert með þessa típur sem eru segja hluti og eru með einhverja skoðana sem eru mjög öfgafullar og engin er tilbúin í að skrifa undir, engin Svo ertu með
greinilega einhver væntanlega lítið samfélagi inn í þessari íslensku þjóðfylkingar grúpu
heilt yfir fáir, við skulum bara segja það bara meiri hluti þjóðurinnar myndi aldrei
gúttera
svona rugg sem þessi kennari lætir út úr sér bara engin en svo ertu með aðeins annan hóp sem að segja, heyrðu, við skulum aðeins skoða yfir við hver stefn okkar er, við getum ekki tekið á móti öllum, það kostar eitthvað að tala það einhverjir sem vilja mögulega bara aðeins hitt og pásu skoða þetta, erum við að gera þetta vel, erum við að gera þetta rétt þá verða þeir oft líka útrópaðir að þeim sem vilja bara hleypa öllum en eru svona veist, eru bara svona, hvað sé bara fólki sem vil bjarga öllum fólkið
Já, en heldur þú að það fólk átti sér samt ekki alveg örugglega á því að það er ekki hægt að bjarga öllum þau vilja bara bjarga fleirum
Já, þú veist, allavega, þessir aðilar sem segja þessa hluti það er að vera að koma mjög hálf og nýsina
það
var að þetta klipp ykkur og samíki hérna og hendi frétt ég er ekki að segja neitt sem að ég bara ræði þetta almennt þeir sem að munum mögulega vilja að segja herðu, ítum að svo pásu skoðum að þessi útlíkamál hvar eru þolmörk samfélagsins að því að þau eru ekki bara peningalega, þau eru bara húsnæðislega Þau eru hérna innviðarlega, veistu, mína innviðir nokkar valla duga fyrir mörg af því sem að við persónulega höfum bara þurft verum 10-15 ára eftir í mörgum innviðum.
Já, já, og það var heilt bæjarfélag.
Og það sem hún sér að setja fleiri á innviðina, það eigur þetta bara álagi, þannig að þeir sem vilja mögulega segja, heyrðu, eigum aðeins að ræna þessa stuð ára við höldum áfram,
okay.
þá verða þeir oft útrópaðir af fólkinu sem að kvarta yfir þeir sem eru rasistar, þannig að þú með öfga í báðar áttir, sko.
Algjörlega, en það sem að mig langar bara veist, og aftur, nú bara að gamli góði hérna, nú maður að mæta bara gúmi stífilum út og skautasvell ég þarf að bara veist, fólki sem kemur, hjartanlega velkomið, en einhver að fylgja því eftir að koma því inn í samfélagið, venjast nýjum aðstæðum veist, ef ég tek bara út og sviga bara til húsnæði handa þessu fólki sem að koma hingað aftur svo ég ítreka og við skýrum orðum velkomið það sem ég var ágjur á bara svolítið svona bjóða fólki velkomið og svo bara að herður þetta nú líður miklu betur þau eru allavega í örgum það var allavega ekki, lendir ekki í árás, skilur, loftárásum eða whatever, að vera ekki skotið að færi á Íslandi, það ákveð öryggi í því Já. En þetta fólk, það þarf svo að komast inn í samfélag, það eru skóli, það eru heilbrigðiskerfi, þú veist
Já,
það
já,
milja, það bara, transport það bara, veist
Það líka ábyrða hluti að taka á móti fólki sem að koma úr svona trama eins og á
Já, og það þarf sálfræði
Já, og þá kem ég bara því bara, má ég bara benda það
Og nota bene, ég farið út allan
Við erum áratugum á eftir áallun
Algjör stuðningsmaður fjölmenningar bara algjör.
Já, já, og bara þeir sem hafa eitthvað hlustað þannig að þáttu vita það ég algjörlega pró-gasa sko Þú veist, bara, ég hef gaggrind ísæðismenn harlega í þessum þáttum.
Já, 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 við verum kannski að, hérna, við verum aðeins og skýri svo verið ekki, hlutir verið ekki slitnur úr samengi.
Akkurat, eins og oft vill verða.
Kæru hlustendur
en, og hlustandi. En sko, bara svo ég fó að segja þetta, að, hérna, það ábyrgð hluti að taka á móti flóttamönnum frá stríðsjóðu svæði.
Já.
Við þurfum að setja bara upp mjög stórt og mikilvægt prógram því eitt það að þau fáu bara að vera í landi það sem ekki stríð
Já.
Annað bara að fá úrlausn sinna mála því að
þú
getur ímyndaði tramað sem að þú sem einstaklingur ert að gangi gegnum eitt það bara að koma að stríðs af hérna
Já, það stríðsvæðinu. Það var alltaf fyrsta skrefið.
Koma að vígvellinum.
En
svo ert þú að dýla við að þú bara missa bara alla fjölskyldina. Þú bara missa ættingi og vini. Þú bara sjá hluti sem eru hræðilir. Þetta eru bara svona trömu sem að ég held bara án gríns með fullri virðingu fyrir okkar íslensku sálfræðingum sem eru klárir. Hafa bara ekki dýlað mikið við það. Því að við erum ekki
áfalla hjálp
Hvaða reynslu hefur íslengur sálfræðingur í að dýla við eitthvað sem búin að koma nýkomin að vígvællinum
Ég ætla ekki
Ég ætla sér bara algjörlega
ekki með flutuna í því máli
sko. Sem að við bara búum ekki yfir
sko. Nei, möguleg ekki sko.
Nei, að því að það sem fólk þarf að fá hjálp við er líka trama Eitt bara að græja hús og flott og hér matur og hér friður og þú getur sofið út og það engar sprengir úti æðislega aðstaða en það ekki langtíma lausn
ekki nema að það sé eitthvað prógrind þess að hjálpa fólkinu inn í samfélagið
bara fólk sem bara hefur upplifað hálfkvist af þessu drama
er
að díla við gömul vandamál vegna bara ofbeldisfulls foreldri eða whatever á seinni árum það bara mega aðgerð hvað þá svona drama sem að getur bara tekur mörg ára við nú og við erum ekki með infrastruktúr í að leysa úr því sko
Nei, og ég heldur séum bara ekki með infrastruktúr að leysa úr mjög mörgum málum, bara almennt.
Með hagsmunni þeirra að
leysa. Við erum ekki einu sinni með infrastruktúr til að leysa bara ADHD þjóðarinn.
Sko. Með þeirra hagsmunni að leysa, þá bara frábært að þið komið hérna sem pitstop á Íslandi, en Ísland ekki besta landi sem þau geta verið í þegar kemur að því að vinna úr öllum þessum málum.
Ég, bara aftur, ég er ekki með flötun og spjöldin í því máli sko.
Þá er ég bara gagnrinn að íslenska infrastruktúr og innvið
Já, ég meni, ég veit um þessu hafnafjarðarbæru kallaði eftir bara, heyrðu, halló Vistu, við erum að taka móti og taka móti en þú veist bara leikskóla, skólar vistu, koma fólki inn í sem talar ekki máli þarf að fylgja túlkur með ákunnum þjóðurnisborkum
og
við erum bara ekki með nóg og marga sem kunna spænsku sem geta fyllt Venezuela fólkinu sem er búið að vera eins og í Hafnarfirði við erum bara ekki með nóg og marga sem kunna spænsku sem að vinna við það að vera túlkur og hefur tímið sko. Jú, jú, það til alls konar
aðra leiðir þessi, bara það núna, nú þetta lesur þínum orðum að þú vil ekki fá útlendinga, þú bara með rasist skumar það hægt að gefa, og þetta finnst mér skemma svo mikið bara yfirvega það umræðu um raunverulega bara hvað á hverju við erum að vinna með
sko. Ég bara elski, ég var að hjálpa sinni mínum daginn af því að það hérna, strákur frá Venezuela í bekknum hans sem talar enga íslensku. Ég var hjálpa honum að læra Google Translate svo hann geti úst, búið honum að koma og leika og veri með og aðstóðan við að úst, hann bara sendur honum bara Google Translate svo sendir hann bara yfir í hérna, með SMS eða WhatsApp, hvað það voru að nota það alltaf halvs konar forrit sem er farin að tjá sig með hérna, krakkarnir sem ég kann ekki segja frá Já. Þannig að það allavega eitthvað Ústu, við foreldrarnir aðstöðum börnin okkar,
skilurðu. Já, ég að segja.
En það svo margt annað.
Ísland hefur bara ekki meira upp á að bjóða annað en að við getum verið pitstopp í skamman tíma af því að við erum ekki með inn við þessi ráða við að díla raunverulega við það sem þarf, svo hjálp sem við þurfum.
Já, en hver ætlar
að
dómarinn í því? Ústu, erum við með þessi
Dómarinn í því hvað? Við bara verðum að horfast í augum
við. Já, ég bara spyrja því þá núna bara. Erum við með innvið í þetta?
Ef þú bara fá söfnum öllu sálfræðingur saman á Íslandi inn í Laugardalshöll og réttu pendi sem hefur tekist á við hérna vígvallatrama og stríðstrama
Það einhverjir
það bara, hva, sem hafa þekkið á því margir, íslenskir,
Nei, ég meina þú veist, þú lærir
Fjölskyldur ráðgjafar sem kunna við díla Fjölskyldur ráðgjafar í Íslandi kunna díla við manninn sem að kann ekki að fara með fé eða konuna sem að setja alltaf vísa ráð Þetta eru vandamóli sem okkar félagsráðgjafar kunna Þeir kunna ekki að díla við hérna, vígvallar trama Við ráðum ekki við það sko. Þannig að Tímabundi pitstopp, geggjað, við erum besta land í heimi til þess
Við vorum að ræða
Geða peace and quiet, við erum ekki að leysa úr sálfrænum vandamál
Íslensku þjóðfylkinguna og þessi rasísku ummæli sem Helgi og nú sendur í sem sem sett kennari á menntaskóla og laugavatni og hann var sendur í leiði á meðan mæntalega fundur út úr í hvernig honum sagt upp það er ekki held ég eins og hendi sér veið að segja upp opinberu starfsmönnum ekki satt
Já, jú, kennar geta alveg fengið risum passan, það er ekkert vandamál
no, okay.
en sko eins og ég hugsaði bara hérna aftur klálega bara rasisti og það hann ekkert falið það, hann var í einhverju flokki hérna, sem að var
með formar íslensku þjóðfylkingar
já, bara þjóðmenningu, íslenska þjóðmenningu fullveldi Ísland, svona bara þjóðniskendar flokku þannig að þegar hann var ráðinn þá vissum menn alveg að hann var í þessum flokki, sko
Já, eða hann var kannski ég veit ekki hvað hann búin að kenna það kannski búin að kenna það í 40 ár og
ég fæ að taka Devil's Advocate að hann sagði sína skoðun á Facebook og það opinberað gerir það hann að veri stjórnmála starffræði kennara ef hann með þessa skoðun heldur hann sé að segja já, herri, starffræði dæmi agregar hér starffræði dæmi, þrír arabar lenda í sprengju eitthvað svona heldur hann sé að taka einhver svona starffræði dæmi það sem að þú stráfelli fjóra hérna, heldur hann sé að gera það
nei, nú voru það reyna að vera fyndin sko.
Nei, ég ekki reyna að vera fyndin, okay. ég basically að segja
já.
Það vissu allir að væri það og ef hann að kenna starffræði hans persónulega sko, skipti hún máli þá
sem ég held að það vilji bara engin að svona skoðanir í skólanum sínum þar sem við erum að ala upp okkar já, næst yngstu kynslóð þetta, þú vilt ekkit hafa svona
Nei, ég meina, er hann að æla skoðunum sínum sem að ég get á engan hátt skrifa undir og eru gjössan út í hötta mínumati það er mitt mat er hann að æla þeim yfir nefnundu sína í kennslustund?
Nei, já, ég sé mig, þetta er ekki alveg svona klift á skóri sko. Þú vilt bara einhvern veginn, þú veist þú ert kannski að synda í rosa tæru vatni svo kemur einhver og setur dropa sýru út í vatni, þá vilt ekki vera það sko. Why bother, skilur bara losa þetta
ég ekki, við þetta vandamál ég ekki að setja út á honum að vera sagt upp persónlega, mitt persónlega mat það er bara fæn
okay.
og mér finnst þessi skoðan hans algjör út í höfð en mitt persónlega mat þarf ekki endilega því að það sé endilega rétt sko. Af því að það rosalega margir ungu sem segja persónlega matið að sé rétt að matið og allt annað, allt annað skoðun bara rugl
fólk sem segja starðin eins og
það er mér langa til þess að fara mér langa til að rökraða við sjálfa mig við þig
já.
Í þessu podcasti af því að hvar eru mörkin síðan við fórum í gegnum það við höfum farið í gegnum það það eru nokkri svona grunnskólar hérna, breytingar sem hafa orðið á síðastlinum 20 árum einu sinni var bara mjög eðlilegt að nýja testamentið var gefið öllum grunnskólabönnum og það var, það var nýja testamentið bara svona gjöð frá kirkjunni, gjöðs vel.
Já, já.
Þeir sem að voru ekki trúaðir, sem að hafa vaxið, hægt og bítandi í samfélaginu, þeir voru á mótu þessu og neituðu bara að senda börni sín í trúabræðafræði og vildi ekki að þeir fengju svona gafir, það var ákveða að banna þetta, þetta var tekið af og engin fær lengur nýja testamentið. Ok. Síðan var það mötunettin að foreldrar sem voru vegan og voru búin að skilgreina börni sín sem vegan og sögðu að börni þeirra væru vegan, ættu rétt á því að fá vegan máltíðir í hádeginu.
Skilgrindu sig sem vegan það bara ákvörðu sem þú tekur sko.
Já, okay. Mannskepnan ekki manndýrið homo sapiens ekki vegan en ok, fine, nefnir ekki að fara í rökstyringu það
okay.
en þau segja bara barnið mitt vegan, það þarf að fá vegan mat í hádeginu
okay.
en það hægtur alveg að fara svona, ok, það var komið svona option, vegan matseðli var ekki bara hérna fiskur og kartöflur það var komið, vegan rétturinn hérna spinatpúri með
með sveppum
með spinatpúri svo sem og sveppum og það breytið þetta búið breytast og þá kem ég að því líka bara ef hán kynumræðan af því að það líka einn frétt stór frétt í heiminum já. Sem að hérna, J.K. Rowling rithöfundur hún gat ekki orða bundist lengur og var alveg brjáluð yfir atviki sem gerist á dögunum þegar kallmaður sem skilgrindi sig sem kona fer inn í kvenna klefa og myndar þar konur, naktar
Já.
Og hún segir bara stop the madness sko, og bara, veist, bara mjög hörð að hérna að það sé bara sífellt að gerast að við séum einhvern veginn komin í hennan heim þar sem að, veist, hún segir, það alveg hægt að vilja að transfólk sé örugt og hafa mikið samt á sama tíma og við gerum okkur grein fyrir þeir að hættu sér felst í því fyrir konur okay. og stúlkur að vera í upprættum ein kynja rímum að vera þrýst á konur og stúlkur að afsala sér réttundum sem þeir hafa barist fyrir til hóps sem sannað að hafi, að þeim stafi hætt af hún basically að segja að þetta einskynja klefa system, sko bara, hey, það bara einn klefi að það býður upp á þessi predator sem að oftar en ekki finnast í kallkyns
Já, ég á tvær stelpur og heima hjá mér eru tvær stelpur við notum öll sama klósti, sko
Þú veist alveg hvað er að tala sko
Já, ok, nei, ég heldur bara að koma þess að
Já, sko
Unisex klósti heima hjá mér
Ég held að sé 40 þættir síðan að ég kom með lausnin á þessu
Já, ok.
Klefa.
Hvað var það aftur?
Þetta ekki einhver kall á kvennaklefi, þetta kynfæraklefi. Hvaða kynfæra ertu með? Kom innu. Ertu með tippi eða pígu?
Já.
Tippi? Á flott, þá ferð þú í tippaklefan. og þú ferð í píguklefan. Og mér alveg sama hvort kynna þér.
En þú ert ekki með kynfæra.
Þú getur skilgrætti sem borstofubor, sko, ef þú ert með tippi, þá bara ferð þú í tippaklefan,
sko. Já, en þú ert ekki með kynfæra.
Ekki með klefa fyrir borstofuborð? Ert þú borstofuborð? Já, ég borstofuborð. Já, ertu með tipp? Já, ég þetta með tipp. Já, flott að fara í tippaklefa.
Já, kæra borstofuborð.
Þú getur ekki skilgreint höndin á þér sem nef. Þú ert bara með tippi eða þú ert með píku.
Það
var með bæði, þá máttu velja.
Já, ok.
Til hæmingju, þú vannst jackpotið, þú mátt velja. Þú eitt mátt velja, þú ert með bæði, þú mátt velja. Þar með eru búin að leysa
Já, og svo ertu með, þú veist, skilur þetta fólk sem að segja skilgrinni mig ekki út frá kynfæri heldur út frá upplifun
Já, eigum við það við þig, þú ert með tippi, þú verið tippi
Já, ok, þá þarfst þú að vinna í öllum sundlöfum landsins
Þú bara færið tippaklega Ángur eins
Já, já, þetta ekki svona kliftúrskori Það því að fólk sem að skilgrinni segir sem hán Það skilgrinni segir ekki út frá kynfæri sem Nei, þetta ekki svona einfalt Þú verður að setja í spor þessa fólk sem að skilgrinni sig sem eitthvað annað heldur en karl eða kona og ekki út frá kynfæri
ekki. Þú mátt alveg gera það, ég ekki að setja út á skilgrinninguna
Nei, ég veit að þú ert ekki að því
Nei, en þú ert með tippi
Þeirra upplifun bara, heyrðu, akkur á ekki að
skilgrinni Þú ert með tippi
Já, ok, þannig að þú þarft bara að vinna í öllum sundlum held ég, bara, hérna, landsins
Far í tippaklefan Og í tippaklefanum
Grjótarðu sundlum
Og í tippaklefan
Erfitt fyrir hánsamfélagi
Í tippaklefan
Hvað var kvár orðið, var ekki búið að breyta því í kvár
Í tippaklefanum Það erst þú síðan með bara lokaða klefa Þú getur bara labbað inn, þú veist það, lokaðar og ekki á ofan og ekki að neðan, bara svona fyrir miðju Þú getur farið þar og ef þið líður illa með að sjá tippi annara eða eða að þitt tipi sjálft þá, þá getur þú bara skipt þar föt.
Já bara, já ég meina þú þú
Alveg svo í bláa lónu það var búið til fyrir kanan þá svona lokuð rými að þú gast bara farið inn og sturtaði sko. Þeir eru með spyrhættir og bara cool. Þannig leysum við þetta.
Já.
Þannig að
og þekki er, kana í sundi bara instantly.
Það
þekki kana í sundi já, bara instantly. Hann hann snýr öfugt. Já.
Já. En og hann inn í lokaða klefanum. Þannig leysum við þessi mál. Og einmitt, hérna komið vekk fyrir það sem að J.K. Rowling var að tala um,
okay.
að þetta sé bara, þetta eru menna vill á sér heimildir, skilgreina sér sem eitthvað, og eru síðan komni bara inn í klefa og eru þar að misnota stöðu sína. Því miður, og auðvitað það langt frá því að vera allir, en það þessi hætta sem að, hérna, eftir staðar.
Ok.
Með kynfæra klefanum þá leysum við þetta
en við ætlum að mynda okkar kvæði í kross við ætlum að byrja því að pissa sig mar og þú kæri hlustandi finnur ekki fyrir því sem betur fer því að hér ítum við bara pásu og pissum og komum svo eftir eina sekundu eða svo
Það Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rósi BT, Renta Party og BL sem færa þér 70 mínútur podcast Ég nú rættur það, þessi kostendur ber enga bara því sem við segjum og allt í sögðu þá kannski, ok, þú veist, ég ætlaði alls ekki ef einhver upplýði það að ég gerir lítið úr félagsákjum og sálfræðingum þessa lands, þá það ekki þannig, punkturinn minn var auðvitað bara þessi að, ég held að 90% tilfella eru þeir að díla við, hann setur ekki klóðstistuna niður, hann horfir á mikið á enska boltan, hún alltaf að kvabbi mér, veist, hann ekki á þriði vaktinni, ég hætt að elska sjálfa mig og eitthvað svona, en ekki vígvalladrama, skilur, veist, ekki trama.
Nei, ég kannski ekki stærsti hlutin hjá þeim að díla við vígvallartrama, simmi,
þannig að... Sælgurum, hvað sérðu, hvað getur ég gert? Ég bara að hætt að elska sjálfa mig, já,
hörðu, sko...
aðeins annað, þetta svona önnur vandamál ekkert minni vandamál, en jú bara vandamál en annars konar vandamál
vissulega, vandamálin eru mörg og þau eru mörg
herðu
já, það, viltu ekki fara í walk-on næst, við eiginlega bara glimtum að tala walk-on í allir þessari
walk-on, walk-off, walk-on, walk-off þetta einna, nú fljú allir walk-on brandararnir, þú veist, það
hérna en samt einhvern veginn,
þetta alvarlegt mál
já, ég þarf að það fara þetta með respekt, sko, þeir ekki alveg komið í walk-on og walk-off eða eitthvað svona
jó,
já,
hvað
segir þið púlarar syngja walk on í læginu ykkar
það er allir brandararnir búin að fljúa sko, þú veist
já, vissulega, allt eða eitthvað
kattavina félagði fagna því að nú eru kettir sjáanlegir aftur í 104 og eitthvað svona ble, þú veist, allir þessi brandarar ég veist, ég örgulega ekki að segja neina nýja brandarar hérna. En sko stór alvar, hvað, það hlæja
það sveldist á
varst ekki búin að heyra þarna með kettina
Þetta náttúrulega var ekki köttur í matinn
Nei, vatnum, ég veit sko. Það, en þú veist já, Þetta svona, það verið að gera fárúnleika brandara Sko, þessi Davíð Viðarsson Ég fór nú íslenska bók og fann nú ekki neinn tengslar
Nei.
Því hann heitir ekki Davíð Viðarsson Eftir, Jú, hann heitir Davíð Viðarsson Hann tók upp íslenska nafnið Davíð Viðarsson
Já Mændalega þess að einfalda sér viðskiptin á Íslandi
Já, ég myndi
að hættu það Við hittum hérna, var hann ekki frá Hvað var hann frá Sýrlandi?
Austur-Európu, nei, Austur-Európu
Austur-Európu
Hann sagði bara, leið og ég tók upp Íslands nafn
Já, þá svöruðu mér allir
Þá svöruðu mér allir á tölupústum Þannig að hérna, ég skil Davíð Viðars
Já
Hérna
Þetta óþalega nálægt hérna Frænda mínum, Davíð Þór Viðars
Þannig
að þegar þú segir Davíð Viðars Það bara kveiki á Dabba Vitt sko. En þetta er ekki hann Þetta er engin líkindi með þeim
Nei, en það búið að vera mikið í fréttum með þetta Mannsals hérna, rannsókn Rísastóra rannsókn Fyrsta mál sinna tegundar að einhverju viti hérna, sko. Og hérna
Þá búin að gruna lengi að sé eitthvað Gruggugt í vatnir hann
Já, veist, svo kemur það í ljós að það er búið að vera rannsókn í mörga ár, sko, og auðvitað, þú veist, ég veit það ekki.
Ég veit ekki.
Hvað getur við sagt um þetta?
Mér langar eiginlega bara að segja stelpunum.
Hræðilegt, það er allt vont við þetta. Það er ekkert rétt í þessu.
Nei, bara segja stelpunum í eftirmál, bara komið með það en að þátt fyrr en síðar.
Já, bara, sko, bara, eitt er það að vera, eitt er það, að verða á í messunni við rekstu fyrirtækis, bara verða á bara,
já.
Þú veist
en, já, ég hef hlaupið á veggi í rekstri sko.
En þessi gæi, hann bara það, svo, hann, gangi það, bara
hann level, sko.
Gangi upp í því gangist upp í því þú veist, bara heimsóknatíðinni heilbrigðis eftirlitsins úttektirna, það bara allt rátt bara, getur ekki bara haft einn veitingastað af þessum veitingastöðum sem hún rekur bara í lagi eða hreinan eða það verðist vera bara
hann ámer þess að þrif fyrirtæki, hvernig gekk það var það með marga viðskiptavini
hann bara, hann með þrif og ræstinga fyrirtæki en að fá ítrekkað áminningar frá heilbrigðis eftir þessu þrif og umgengni bara þetta eins og hann sé bara svona ég veit ekki bara...
ég fór hann á Vietnam því að vera að vinna í Vodafone Það var Vietnam hérna á, bara hliðin
og... þetta veitingastæður að búð?
Þetta bæði.
Já, já, já. Vietnam, og þrið fyrirtæki, eða ekki, bara líka?
Vietnam Market, það held ég líka á Sjölusbrut og Vietnam Cuisine hérna á Sjölusbrutinni. Það var alltaf eitthvað pínu skríti eitthvað hana.
Já.
Og ég að tala 2016. Ég vinna 2016-2018 hjá Vodafone, já. Og þá, hérna... og svo var einhverju svona sem sögust að var séð rottur hlaupa svona út úr eldhúsinu og eitthvað það var, þá var maður bara, nei, það þú veist, ég meina svo ferður
líka rotturna fundist nú á svo, í þessu lagerhúsna ég þetta,
já,
rottur á veitingastan
það voru rottur á veitingastan og starfsfólk Vodafone var að segja okkur það sko.
Það var rottur á veitingastan
já. En það getur þetta rottur og mís verið út allt sko. Ég maður eitthvað svona, já veist. Af því að ég trú alltaf, ég pínu einfaldur svona eitthvað, og trú engu slæmt upp á neitt Þannig að ég einhvern veginn svona bara, á, er það ekki bara eitthvað, viðst, ég meina það var mús heima á mér í Glukuberginu fyrir tveimur ára síðan, sko, ekki var ég að tilkynna það til heilbrigðiseftirlitsins, sko, ég hélt áfram að gefa börnunum mínum borða, sko.
Sko,
Þannig, nei, kýtti mér ekki upp við það, þátt einhver einn hafi sér rottu og veit ekki það, ég vissiðlega ekki eitthvað gyrtilegt, en ég meina, viðst, maturinn bara eldaður og moving on, sko.
Sko, Ég man eftir svona máli, það var veitingastaður á Akureyri sem var gjörsamlega tekin af lífi af einhverjum fréttamann og rúf sem að reyndi svo ekki fóti fyrir og veist, var hræðilegt og þau fikk skaðabætur og bara hræðilegt og þetta mikill ábyrða hluti að flytja svona fréttir af svona hlutum
eða þegar slíta hlut úr samingi
Já, en þarna þessi rannsókn ég meina, það er bara allt
já.
Það með allt niður sig 40 frávik hérna frá, veist, í heimsókn heilbrigðis eftirlitsins 2019, menn af hverju þessi ekki lokað?
Þú þarft vandilega samkvæmt lögum að skýta upp á bak, dalti oft.
Já, það er bara að herna þetta. Nú segi ég þetta sem veitinga bara, veist, ég með að reka stað þú veist, og hérna
Ert með þitt upp á tíu?
Nei, veist, upp á tíu, þú getur aldrei verið með allt upp á tíu en þú ert hins vegar bara staðurinn ekki ógeðslegur og þú ert að þrýfa og við erum með þrýf fyrirtæki sem ekki á vegum þessa manns og bara að gera hlutina fárana vel og að nota réttu tækinu og við erum að þrýfa háana, við erum að fylgja öllu reglugerðum með þetta þú veist, auðvitað getur komið inn tíminn þú veist, á þriðjudegi klukkan kortir í tíu, bara hvað okkur er þetta á gólfinu, jú, að því þá var vakt að dettu dóta á gólfið á vakt það þrýfið og því hent sko, En þarna ertu bara með allt gjörsamlega lóðrétt niður þig og þá bara á að loka. Og þetta segir líka bara, ég veist, bara sem við viljum ekki veitingamenn sem erum að taka greinin alvarlega. Við viljum ekki hafa svona rugg.
Nei.
Þannig það ennþá stigmað það að allir veitingamenn taka svart og þeir eru bara með fólk í vinnu og svörtu launum. Og
það kerfi, annað
það kerfi. Já, veist, þetta gamli skólin, sko. Það bara voru erfitt að taka svart í dag bara ef ég að fá að benda fólki á það sko, því að það bara 99% viðskipti rafræn sko, og í mínígarun þá eru allt rafræn sko, því þú pantar á borðið og borgar og far matið sko. Það að hafa fyrir því að þetta koma að borga með peningum þetta bara aldrei peningur
í umfyrir
þannig að sko, þannig að þetta setur óorð á bransan en þetta er auðvitað og veist, það sem er alvarlega þarna er náttúrulega ef rétt reynist mansal og þetta er náttúrulega hvernig er þetta mansal, veist?
Það náttúrulega bara verið að fá fólk skiluru hinga og borga því ekki neitt
ef þetta er það veist, það stigst munur á mannsalega sem bara með fólk í gíslingu og með við aðgerðina þá er það fyrsta sem að hugsa vá, þetta er bara verið
hann er bara að neyða fólk til þess að vinna fyrir skýð og ingenting það er mannsalið sko, mannsalið er ekki alltaf að vera að selja í eitthvað að verið að misnúta fólk hérna kynferðislega í öllu mannsölum sko Mansal er bara þræla hald, sko.
Já, sko, og ég veit einn aðila sem rak veitingasölu og hann var með fólkið erlent tókaði vegabréfið, það mansalsmál, borgaði þeim ekki laun, en borgaði alltaf rimlagjöldi, borgaði alltaf skattinn og staðgjöldsluna og allt þannig að hann lent ekkit í fangelsi, sko.
Já, já.
borgaði sig bara þeim ekki laun
Hvernig komust þau þá af?
Og svo bara fór félagð á hausinn og hann tók hagnaðinn og veist við hvernig einn og beringa ábyrgð og gat brotna nýja kennitölu eins og líka bara fáránlegt í íslenskum lögum sko. Kennitölu flakk.
Já.
Það verður að ná höndum nein.
Jú, ég held ef þú hefur ferð þrisvar á hausinn með kennitölu held ég þá þá máttu ekki opna nýja eitthvað 2 eða 4 eða 10 eða 5 ára eitthvað. Ég held að ég ætla ekki að fullyrða neitt.
Já.
Ég held að.
Já. En það voru fátt um þetta að segja annað en bara
Þetta náttúrulega bara ægilega sorglitað
Bokkana, góð matur og,
Mjög gott og hugmyndin góð skilur
Le, veist,
En vörumerki náttúrulega ónýtt
Já, heldur að það sé ekki að bara að segja, heyrðu, nýtt bokkon
Nei,
nei.
Aðeins hrættur að það væri meiri vinna að endur lífga þetta vörumerki heldur en að byrja bara með nýtt
Já, svolítið svona svo brúnek, þetta svona bara game over Þú ert ekkert mikið að fara að köpa brúnek í dag
Nei
En það Brúnek kannski tími fyrir að koma með nýtt fyrir þetta
Hei, Brúnek, já
veist, Aftur
Voru það að þessi sem voru að misnóta hænundan hann Það
var engin að misnóta hann hænund
Hvað var aftur það?
Aðbúnaður stóðst ekki vettingar
Já, já, alveg, þetta var eitthvað svona voru eitthvað að, Og margar hænur saman og átt að vera frjálsæðin voru það ekki og eitthvað Var það ekki málið?
Já, eitthvað
Nei, ég manna ekki
Það svo langt síðan það verið fréttum það mannhengin
Já, akkur, þannig að Brúnek geta leysið að komið aftur til baka að mannhengin
Hver mann getur Brúnek?
Brúnek, já, ég mann ekki þetta, ég búin að reyna Brúnek
en já, þetta er
Já, já
Við getum búið að lítið tjá okkur um þetta Það er að koma meir í ljós
Ég er að segja það, þetta greinilega umfangsmikið hérna, peningaþvættamál sem er svona alltaf áhugavert væntalega einhvern veginn veist, ég hef aldrei skilið hvernig maður þvær peninga. Ég var geggja til ég að bara einhver útskýra það fyrir mér á hérna í krakkafréttum. Bara tekur bara pening hvað frá einhverjum og borgar ekki einhverjum öðrum og breytir peningnum í hvað? Verðmæti eða Aron Gerrit sko.
Skýrslur heilbrigðis eftir þitt sinns og svona, þetta er opinber skýrslur daginn eftir það, eftir einhvern fund, fór eftir þitt í Soltún þess að hafa eftirlit með förgun, skrá upplýsingar, gefa fyrirmæli og staðfesta förgun. Í skýrslunni segir að förgun hafi gengið hægt, starfsmenn vaff í þrifa færu ekki eftir fyrirmælum, helbiðis eftirlitsins og þeir eru reynt að koma matvælum undan.
Já. Ok. Ha?
Og hvað, ætlar ekki að taka þá tilbaka starfsleifið á veitingar? Hvað, veist, þú reynir að koma undan matvælum sem á að farga bara vegna ástandsins, sko?
Ég fæ alveg pínu upp í hálsi núna þegar ég hugsa alltaf vokkonu sem ég búin að borða sko.
Ég held að vokkonu hafi ekki það sé ekki að gerast þar sko. Nei, sé, okay. kannski einhverjum öðrum
einhverjum öðrum business
já,
kannski gefa bara sínu fólki þennan ónýta mat
eða þú hefur farið út að borða á kastalunum hóteli eða eitthvað ég held að sé, vokkonu var alltaf með allt upp á tíu sko.
Já, þú heldur
já,
það?
Já, ég bara veit það
já, þú veist það
þegar eru hliðin á okkur í matöllinni í Hveragerði
Já.
Og ég alveg sé veist, ég,
það bara holta
kjúklingur það sé ég bara kælana við erum með sameiginlega kæla, ég sé alveg hráöfni þetta er fest og fínt hráöfni
já, ok,
hjúk, Þannig, veist, þetta er ekki kjafta það er ekki, þetta snýst ekki vokon, sko
nei.
Þetta snýst allt hitt, sko og hérna, þá ég að segja sko, matvælin og helbiðis eftir þitt slutin ég veit ekki hvort að mannsali, ég veit ekki hvort að strákarnir sem voru að vinna þarna fólki sem vann
að það fengi laun
ég veit ekki um það ég veit ekki um það en, hérna, og ég von innilega því þetta er rosa næs aðeila sem munið þarna í Hveragerði sko, mjög næs og duglegir og samfélagsamir aðeilar ég von innilega þegar hafa ekki verið hluta þessu vandamáli sem að vera að tala um hérna en það erfitt að segja hvernig þetta mál fer kannski þetta bara hoppa beint í aðeins léttara hjál sem borgin
Reykjavíkuborg
Er auðlýsandi starfsmanni?
Já, það skemmtilegt og létt hjálf, Reykjavíkuborg Nei, ég skili
Borgin eru auðlýsandi Parísar hjólastjóra
Parísar hjólastjóra? Já. Þá komið að það kannski einhver sálfræðingur sem hefur reynslu að Parísar hjóla rekstri Stýringu
Já, kannski
Kannski, maður veit ekki, heldur þessu margir sem
hvað,
var
Hvað er þetta að fara með þetta?
Nei, ég er basically að fara á sama stað og þú með félagsfræðing og sálfræðinga Það eru vantanlega ekki margir sem hafa
Parísar hjólastjóra
Reynslu af því að stýra Parísar hjóli En það eru Nei. Þau ekki á hverju strái í heiminum
Nei, og ég held að sé alveg hægt að senda menn í gott námskeið í því að sinna Parísar hjóli
Það er ekki brýta nokkuð taka þannig að fara á stað
Ég held að sé kannski svona við held
Já, það er einhver annar í því
En sko, stóra málið að þetta örugglega helviti skemmtilegt verkefni sko gott verkefni ángrís við erum vera löngu búin að setja parísarhjól á Íslandi
hvað átta parísarhjól
að London Eye ég hefur ekki farið upp London Eye
jú
ja ja ógnilega gaman
já svona haldið mig bara fínt bara eitthvað sjá við borgina ég þetta skemmtilegast sko þegar sólin að setjast ég farið í svona sólsetus rúnt sko
Já.
Og ég búin að mæla það út hvernig væri best að mæta og þá sá ég svona sólinn og hálfpartinn svona fylgdi mér og með stráknum einu mann í massi fyrra
Þannig að þú beist svona bara ekki að fara hjóni, að býta aðeins
Já, við vorum bara út að borða
Pabbi, við vorum bara að býta þið tvo tíma
Nei,
að býta aðeins, þetta ekki rétt hjá Núna förum við
Fórum á Vakamama sem hann að rétt hjá og röltum svo bara yfir í parsjóli á réttu kjúi Pabbi búin að pæla þetta út, sko.
Við vorum komnir á sínum tíma með umboði fyrir Vakamama á Íslandi.
Já, og hvað klikkaði?
Það klikkaði ekki neitt, það bara kostar mér mikið að vera
með
svona umboð. Já,
þetta allt sem rándýrt maður. Og... En Vakamama myndi virka á Íslandi í dag, sko.
Já, Vakamama gæti tekið vokonplásin.
Fyrsta vokonu farið
út, já. Ef þetta eru góða stafsendingar hjá vokon, þá, hérna, þá gæti Vakamama hoppað þar einn, sko.
Já. Vísu var Vakamama gerir svolítið inn á dine-in það var ekki mikið dine-in og walk-on það var í hafna fyrir því gáttu svona kannski 20 manns, 40 manns kannski
Já, í matöllunum þetta
Og matöllunum, jú, jú, jú
En það sem að stendur hér, að Reykjavíkuborg að auðlýsettir samstæðsæðlega til að reka parísarhjólið og áætlað að parísarhjólið verði opið yfir sumatíman verkefnið á rætu sínir í hugmyndavinu innan borgarinnum haf tengda upplifun En sá starfshópur setti fram fjölmargar hugmyndir hvernig bæta mætti lífsgæði borgarbúa og lýðheilsu í skýrslu sem kom út síðast á haust segir tilkynningu frá borginni. Svæði sem borgin gæti lagt til undir verkefnið 725 fermetrar og þar ætti að vera hægt að koma fyrir 20 metra löngum vagni með parísarhjóli. Hæðatakmörk eru 30 metrar, þá í auglýsingu gerða kröfur parísarhjólið og annan búnaður þolir íslenska aðstæðu þar með tali vindála og jarðhræringar.
Okay.
Eitthvað parísarhjól sem þoli jarðhræringar? Hver er bara í því að framleiða parísarhjól ætlað jarðhræringarsvæðum?
Engin.
Bara engin
Heru, hvað segir, mikið svona jarðskjálft og svona já,
þá erum við hérna með X-setja 23 parísarhjóli sem við erum að framlega
en þetta bara einhverjum vagni þetta ekki parísarhjóli eins og London Eye eins og við þekki, þetta bara eitthvað svona parísarhjóli sem sér bara í tíolíun í Danmörku
vagn, þú sest í vagn í London Eye ferðin í vagn
20 metra löngum vagni
ja, búr, alltaf tölum búr
með parísarhjóli þetta ekki bara einhver svona vagni svo bara, svo, þessi sirkusar hefur verið að keira hérna nýr og þarna beint á móti kólapartunni þetta ekki bara að tala það
já, þetta bara keira með parísarhjóli
já
þetta ekki að tala parísarhjóli ef þú lappar inn í svona búr sem kallað vagn
það, það engin það ekki fara, sko, London Eye vagnin ekki 20 metra
nei sinni.
Nei, akkurat, þessna held ég þetta bara sé bara sem hægt að koma 20 metra löngum vagni og svo bara eru parísarhjóli þetta bara farand parísarhjól sko, við erum ekki að fara að setja London Eye bara að móti kólapartinu, sko, þú glemt í þetta bara eitthvað 30 metra það ekki neitt, sko hvað þetta, þrír ljósastöra kannski?
Ég ekki að fara upp í þetta parísarhjól sko, en hérna ekki að þetta svona bara á okkur vagni
þetta
sko.
Bara, þetta bara þess að höfu verið bara, það allir með þetta, allar
hver
sirkus með þetta sko.
Hver fór tvisasinnum í sirkusin Fórst ekki bara einu sinni að sirkus bara Ég svona að halda höfðinu aðeins lengur Fyrir ekki aftur hana
Já, ég veit ekki En það er svolítið fyndið sko að það skulle vera auðlýsandi parísarhjóla stjóra sko Kemur ekki parísarhjóla stjóri með þessum vagni sem að má vera 30 metrar Alltaf 30 metrar Það hlýtur einhver að koma sem kann á græjun og alltaf bara kemur bara einhver vertaki bara með parísarhjól sem hann fekk lánað í Sviss skuttlarið hérna með Norrænu og svo bara það þarf að ráða einhver gæðið að íta og starta og stopp
Sko, ég held að sé business í því að byggja bara alvöru London,
já,
Reykjavík
Atlanta,
æ, parísarhjólin
Já, þarna á hörpu og þar svæðinu sko. Beint fyrir utan Seðlabanka bara rýma bílaplæni þarna og það var bara alvöru parísarhjól
Ón á landsbókanum
Já, ón á landsbókanum Getur sett, þá getur séð bara yfir hérna, sér yfir hörpuna og sér esjuna og út á nes og þetta verið geggja þetta bara
Ég held að það sé business. Ég var
menningarnótt sko.
Það sem hópi sem fær þann business.
Alveg íta bara fyrir sko miklu dýrra sko.
En ég veit ekki með svona farandi eitthvað.
Þetta bara það. Þetta getur þetta
kannski
ég trú ekki öðru. 725 fermetrar, þú veist hvað. Já, ég veit ekki. Þetta virðist nú allavega ekki vera eitthvað varanleg pæling sko.
Nei. Herðu, förum í kynlíf. Þetta orðið ágætt. Við erum búin að fara hérna yfir mjög þunnan ís í mörgum umræðum og við ætlum að enda bara í komfortzónun okkar sem kynlíf. Við okkur líður best í kynlífinu.
Líður ekki alltaf ágætt líður kynlífi. Jú,
og bara ég veit að
hefur einhver tíma.
Það mörg hjónarn úti sem við erum búin að spara. Við erum búin að spara fólki gríðarlegan kostnað bara í hjónabandsráðgjöf því að fólk bara búin að leysa.
Já.
Það var eitt par sem sendi mér þetta, bara trúir því kannski ekki, en umræða þín og ykkar kynlíf hjóna. Opnaði á nýjar vítir í okkar sambandi og við erum ekki lengur í hjónabarsöku.
En að lesa þessi skilabóð fyrir mig?
Ég var svona sirkaði núna.
Já, ok.
Ég vil ekki hafa orðið þetta trúnað að stóð með sér sent í trúnað.
Og
núna ætlum við að fara yfir kynlífsstellingar sem að auka unaðin.
Já, áður eins og þau byrjum. Þá langar mig að því ég var svona næstu búin að spura þið. Hefur einhver tíman átt alveg umulegt kynlíf?
Átt ömulegt kynlíf
Já, þú veist, við erum bara svona Þetta gera ekkert fyrir mig Þetta, æ, þetta var leðalegt Hefur einhver tíman?
Já, já
Er það?
Já, já
Er það?
Já, já
Nýlega?
Nei, ég ekki bara að svara því Bara, ég svara ekki svona spurningum En nei, nýlega, hvað kallar þú nýlega? Hvað nýlega? Skilgrindu það?
Sýttu tvö ár, þrjú ár?
Það ekkert nýlega Ég ekki fara að ræða það, en upprunalega spurningin, já, já, það er gerst. En, sko, hérna...
Hvernig var það? Hvað var þið fyrir?
Bara eins og...
Varst þið fyrir vokruð?
Það var bara ömulegt.
Hvernig ömulegt, skil, varst þið bara, ég hefði betur getað að slefst þessu. Hvað, lást þú bara alveg eins og...
Æ, ég verð ekki fara að ræða þetta, þú veist, bara... Já, mér leið bara þessu, ég hefði betur slefst þessu. Þetta var ekki ómaksins virði.
Hvernig þá? Var hann að gera eitthvað skríti við þig? Varst þú að gera skríti? Það var eitthvað svona, eitthvað fitta þig? Hvað hérna? Hvernig, þú veist, bara, ég aðeins að reyna að draga þig hérna reypið.
Hvaða var?
Já, þú veist, var eitthvað,
það var ekki eitthvað
eitt. Slektu láði nefið eða, þú veist, eitthvað skríti?
Ég bara man ekki að því,
Heldarpakki.
Heldar upplifunin var bara þú veist, hérna þú veist.
Veist hvað?
Netflix hefði verið betri í valkostur. Alla vega, við erum ekki að ræða það.
Æ, ok.
Því, aldrei svo. Hefur þú aldrei rætt í því?
Sýmar Viljónsson. Svona ekki,
veist. Bara svona, shit. Aldrei lendi því bara svona.
Jú, en þú veist.
Eitthvað svona nýlega. Eitthvað svona nýlega. Þá spyrir þú, hvað kallar þú nýlega?
Hvað kallar þú nýlega?
Við sýttum 30 ár. Það sýttum 30 ár. Eitthvað er nýlega?
Jú. Sýttum 30 ár.
Hvað heitir hún? Ok, við ætlum ekki að ræða það. Við ætlum að ræða einmitt stellingar sem auka unaðin.
Ok.
Og reyndar er fyrirsögnar svo er frétt. Kynlífstellingar sem auka unaðin á konudaginn. Ég myndi ætla að þessar stellingar auka unna en bara alla daga.
Skiptir ekki máli hvað dagur er, sko?
Nema, ég held að.
Mm-hmm.
Svo segir þetta, konudagurinn, dagur tilumkaði konum landsins, er á morgun,
sunnudag.
Sjöndag. Margir nýta tækifærið að gera vel við konuna í lífi sínu, bæði orði og verki. En dagurinn endar oft á eldheitum nótum í setnabrikjunu.
Já.
Hér eru nokkra stellingar sem færa unaðinn á annað stig fyrir hana
fyrir hana
stellingar sem auka unaðin fyrir hana hlustið nú tekir hlustið nú hugi, hlusta þröng trúbúðastelling
ok, hvernig virkar
þröng trúbúðastellingin er á efa svo stelling sem flestir þekkja enda einföld og klassísk stelling í þröngri trúbúðastellingu liggur konan á bakinu og dregur hnén að sér
Okay.
Það getur reynst gott að nota kotta til að gera þetta sem þægilegast og ánægilegast. Kostið þessara stellingar er að hún gefur gott að ekki frá örfin og snýp og konan afslappar í stellingu og fær að njóta sín.
Veitur, setur þú þá kottan undir rassin á henni en heldur hún þá í, fattur þau? hún svona sérðu þú veist heldur hún nú væri gaman að vera í mynd ég oft pælti því hvort þú mikið stundum að vera í mynd hún þá svona
já já hún svona
þannig að hún heldur svona hvað getur hún haldið lengi svona
hvað menur hvað getur hún liggur á bakinu sko
já en þú veist þú getur ekki bara verið svona bara eitthvað alveg heil lengi
jú ég held það
aha en þú veist mamma þá gera þú veist fara svona út með hnén þannig að sé ekki endilega þú veist hné brjóstöldur gæst í svona að þetta lagi
ja, veistu, ég bara, þú liggur eins og stendur í fæðingastól sko. Þú liggur ekki
nei, ég að segja það veistu, þú liggur, veistu, svo kannski verður illt í höndunum að halda njánum svona
hún þarf ekki að halda, hún liggur maður hvað
þú getur ekki bara að gera þá fara lappirna nei, svona niður
hvað ætla þú að gera, hvað þú með hendurnar á meðan þú ert í þess
að ég haldi
hendurnar þú getur haldið í lappirnar
og ég íta hérna vona á sköflunginu
þú getur íta á sköflunginu, þú bara tekið í lappirnar það haldið þið með öklan til að mynda, bara hvað menur
já, ertu þá að meina svona upp
til dæmis, það er bara það sem hún að segja
ok
dregur hnén að sér
ok
það því, hnén getur verið bein, fætin getur verið bein
já, maður oft gerst það það ekki
það til að mikið Það varst að auka unna þessu mann auð.
Já, vonandi.
Það allavega aftur. Ég verður að þú samt liður verið. Herðu standandi.
Standandi?
Já, standandi stelling. Bæði standa. Þar sem makin kemur sér fyrir, annarkvort aftan frá eða framan á.
Ok.
Stellingin sögð góð til ekki aðeins vegna þess að auðvilt að örfa snýpin? Heldur býður hún upp á mikla námt og auksamband?
Ok.
Ef við standið svona móti hvort öru?
Já, það samt eitthvað skrítið?
Já, sko.
En það ekki.
Þú þarft náttúrulega aðeins að beiga þig niður.
Já, það fyrir eftir, ef hún kannski
bara... Ef hún hávaxnari þú,
já.
Þægilega, ákvörðu leiti, sko.
Já, en þá þarf hún kannski svona að beiga sig svona niður til þess að ná honum.
Já, sem líka bara kannski að það einhverju leiti sko en
það þú ekki gera neitt
þó að það sé nú alveg til skilur du þá að það sé nú til að þá hérna að þá nú algengar að kallinn sé hávaxnari og þá þarf hann nú kannski svona aðeins að beiga sig til þess að vera beint á móti skilur du
segjum að kall maður sér
1.90 aftar frá gæti hún þurft að lifta sig aðeins upp á tær
aðeins, tala hann gynni eða kannski 30 cm munur þá heldur hann bara á henni, það ekki
30 cm munur
svona eitthvað veist, með, það alveg til fólk sem veist, kannski 1.90
Ertu með dverg?
Nei, ég bara, hvað heldur hérna?
Það halda dverg?
Hvað heldur, Simi, ekki láta svona?
Nei,
á því að gera svona?
Svona?
Ég gerði bara eitthvað svona það okay. Eitthvað, þetta ekki svona cirka mittið á venjulegur?
Jú, þú ert standandi, sko Þetta standandi, stelling, sko
Já, kannski vont að vera sýnelt eða fólk náttúrulega sér ekkit hvað verður
að gera. Þú getur ekkit gert svona standandi, hvað ætlaðu, liftin upp bara eins
og... Nei, hvað ætlaðu þú að gera? Bara hreyfa mjöðmina?
Já, já.
Þú þarf náttúrulega haldi í hana?
Já, já.
Þú veist, annars fer allt í app, annars fer allt út um all. Eða,
þú allavega, já, þú finnur út úr þessu. Þetta er allavega einhverju unna.
Ég er prófa þetta.
Bara, okay. Ég er samfarurum að þú finnur út
úr
þessu. Ég
Okay, hvernig, kona hver er munurinn á því og standandi
þetta mjög áhugavert, inkom aftanfrá það finn einhver ný orð, kona á fjórum fótum og maki fyrir inn aftanfrá þessi stelling, betur þetta sem hundastelling inkom aftanfrá er góð og fílitinu að geta hann um kjenslu sko, hérna af hverju verið það endur
hundastelling bara útskýra doggi og kalla það inkom aftanfrá
doggi
þetta ekki doggi
fyrir ég hérna var að velta fyrir mig hvort að þetta var hendi í innkomi aftanfrá Já, hérna innkomi aftanfrá
Hvað? Funda
stöðum hérna.
Já, þetta meina doggi Já, ég að meina doggi og reyna að segja það bara intellektu
Fyrir ekki, hérna, hvað heitir þetta? Já, sér, ég að spá í hérna sem er
Þeir eru pröfað innkomu aftanfrá Nei, þú sko ekki að fara að taka mér að sigur Nei, innkomu aftanfrá
Svo segir þetta, svo segir þetta Það mikilvægt að lega konar á aðferðinni en varast þar að fara út djúft Þetta góðstendling fyrir þær sem þjásta bakverkjum Já, já
Það veit aldrei Þetta hljóma bara eins og þú veist bara,
Já, þetta voðalega bara, bara,
veist, bara, bara stjörnurhaps
Hundastellíkin, inn kom aftan
frá bara, bara ég myndi bara slíta samra
Já bátt með að miðalda kallmaður hafi skrifað þessa grein sko inn koma aftan frá.
Já það fyrsta sem maður hugsar bara dipi rask sko.
Já. Skeiðin síðasta stellingin sem eikur unað kvenna.
Okay.
Skeiðarstellingin mm-hmm. Mjög vinsæl fullir í blaða maður hér.
Bara spúning.
Parið liggur þétt saman í svo kallari kúrstellingu.
Ok.
Kúrstellingu, þetta bara skeiði, spúna.
Já, akkurat.
Makin fer inn aftan frá og getur örfa snípin með höndunum.
Já, já.
Það nú hægt í öllum þessum stellingu reynda sko.
Vissulega.
Það bara... Ekki,
ok, ekki var að gera lítið úr þessu
Stellingin býður upp á miklar líkamlega snertingu sem eigur nánd og tengst Notalegt að sofna í þessar stellingu
Bara, hæ, já, með Jónas bara
Í bílskúrnum?
Í bílskúrnum, bara komin í mark og
Ekki
í
bílskúrnum, sant?
Nei, já, þú veist, skilur, búin að parkera Jónasi og þú já. Bara búin að skora og
Hefur það komið fyrir þig?
Búin að fá
Hefur þú sofnað, einhvers, þú veist, sofnað í
Í kynlífi?
Já.
Ég held ekki, sko, en svona, mér finnst...
Ég, sko, hérna...
Hefur ekki einhver tíma sagt þessa sögu? Þú
ég
sopna?
Á mjög auðvelt með að sofna.
Það svona bara disclaimer á, hérna, á...
Nei, ég hef ekki gert það, ekki í þessu, ekki í svona, nei.
Í miðum klíðum?
Nei,
hvernig vákað hlýtur að vera þá rosalega svæfin,
sko. Þetta, já, það, þú veist... Það ekki, veist, hvernig viðkomandi líf hann bara
Þú kannski púlsinni, kannski 160
Hver sopnar í þessu?
Svo í fúl sving bara, bara með flagga alveg bara 17. júni og bara Þannig að taka, dresa út úr mér sannig að ógeði þitt
Herðu, þetta var já. Sem sé morgunblaði sem bauði upp á þessar kynlistellingar sem að auka unaðinn á konudaginn og Og nýjirðið innkoma aftan frá
Já, sem margir myndu kannski segja að þýtti eitthvað á, eitthvað annað
Nýjirðið aftan frá
Innkoma aftan frá, já, já Hörðu, talandum helgina
Já, hvað er að gerast helgina?
Hvað er að gerast helgina, Sýmar?
Það stórkostlega hlutir að gerast helgina
Já, ekki United Liverpool, nei
Það Liverpool City
Það Liverpool City,
Úrslitin já. Í enska boltanum nánast bara á sunnudaginn
Já,
Svo ég að fara á Karlakvöld, Lions klúbsins Njörður.
Já.
Það á sunnudaginn.
Það á föstudaginn.
Það verður, fyrir ekki, föstudaginn. Það verður samkoma, drengur.
Já, ég kemst ekki ár.
Nei, og svo ársátíð á laugardaginn.
Já, hjá þínum
nýju
fjölum.
Já. Þannig að sko, þetta bara dundur helgi.
Gekja.
Ha, þurr geta helgi eins og eitthvað sagði
Þurr geta helgi,
Já.
Það það ekki, eitthvað frí, nei, það ekki frí
Þú ert að fara erlendis
Jó, skemmtum við til Tenerife
Það það ekki fyrsta skipti og þess ári Númi, hvað það á þess ári?
þetta ekki bara númi tvö?
Þetta númi tvö?
Þrjú, ég held það Ég fór ekkit í februar, sko
Nei, það fórst ekki tvisar í janúar?
Jú
Já, það þriðja ferðin og það sjötti nóg Nei Mars.
Já, svo fer ég ekkit fyrir ný loka apríl aftur næst.
Nei. Það alveg mánuður í það ekki. það ágætt. Það flota að hafa þetta heima líka aðeins. Bara svona svo þú gleymir ekki tungumálinu og þjóðsöngnum og allt þetta sem fylgir því að vera íslíkur.
Já, ma, þetta bara, það mikið að gera núna.
Já. Ertu ekki komin á buddy feeling við tollverðina og landamæraverðina?
Jó, þú veist, þetta náttúrulega allt bara hana, já, maður bara
Við gefið þeim five og bara, veist, já, hvað er þetta buddunum? Já, já,
einhver hana í security-inu sem ég fara að kannast við, sko, það náttúrulega mikil starfsmann að velta hana
þeir ekki ofta að taka því svona rassatjekk, því þú fer svo mikið erlendis
Nei,
það, veist, ef að ég væri í tollverðinu, ég bara, full mikið erlendis Hvernig fjármagnar hann þetta?
Með raskættina á
þessu. Það með kindir ekki í bóssunum?
Kind?
Við þurfum eitthvað að tjekka þessu.
Velkomið að kíkja á mig enn í tæn.
Þannig að ef einhverju tóllur að hlusta, hann að fara núna aðlendis til Tenne.
Kíkja á
mig. Það orðin þekkt smiklið í dag.
Er það?
Afriku eiga hann Tenne.
Já, er það?
Og hérna, mér finnst að þeir eru að taka því í smá stjórnuskoðun
á huga, já.
Hvað finnst þú það? Ég að hvetja tóttverði í að kíkja hugann.
Á, já. Bara endilega, helsið endilega upp á mig. Ég ætla ekki að vera með neitt farangur, þannig að, hérna,
Og ef ykkur vantar hugmyndir
Ekki mitt farangur, auðvitað, ég ætla að vera með farangur Ég ætla bara að tjekka hann inn og vera ekki Það sem svo ógeðslega næs að labba í leifstöð Með ekkert Ég elska, ég ekki eins og með Sko, ég ekki eins og með veski, ég bara með síman Airpodsin
Já.
Og hleðslutæki
Þú talar ekki þú, þessu tollverðin að fara Taka hvað sem við nefndum, ég á hann Innkoma aftan frá Stjörnulit á hugan þegar hann, Hvað verður lengi?
Ég nú bara rétt að skjóta stifu helgina Þetta fimm daga ferð, fimm nætur
Ferð á morgun og kemur það á þriðu dag
Kemur þriðu dag, mættur aftur í pot
Þið sem eru á vakt með vaktaplanir Tollverðir, því Aldarsson er að koma frá tenne
á
þriðu
daginn
Er það ekki minutufluga?
Play.
Akkurat, þá ertu að koma réttir í miðnæti
Já, já, eitthvað svo leys
Já,
endin
Þeir sem eru að vakt
Helsu upp á mig, tóttverður
Einnkoma aftanfrá
Einnkoma aftanfrá Það ekki máli Það eruð, fangum til næst tímar
Já, þá segi ég, komdu fram við náungan eins og þú vilt að hann komi fram við þig Þá fer þetta allt sem að vel
Amen
Þakka þér fyrir að lusta á 70 minntur podcast Við vonum að þér hafi líka efnistökin Vonandi móðguðu þið ekki Hvað þá fyrir hönd annara Það var þá alveg óvart. Góða stundir.